na frekvenci 89,1 MHz. Ura je 18. Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Začenja se novo študijsko leto v znamenju zaščitnih epidemioloških ukrepov.
Predlog za razrešitev Aleksandre Pivec z položaja kmetijske ministrice že v državnem zboru.
Direktor Zavoda za blagovne rezerve Tomi Rumpf o zalogah, prihodnjih nabavah in domnevnih nepravilnostih v preteklosti.
Jutri večinoma oblačno z občasnimi padavinami. Lepo pozdravljeni. Z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. S 1. oktobrom se je na fakultete vrnilo skoraj 67 tisoč študentov. Ob začetku novega študijskega leta so ponekod za bruce pripravili različne sprejeme. Ti so bili zaradi spoštovanja zdravstvenih ukrepov delno prestavljeni tudi na splet. Tako bo letos potekala tudi večina predavanj. Oddelki se bodo delili v manjše skupine, tako da bo en teden na fakulteti prisotna ena, naslednji pa druga. Študentje si bodo morali ob vstopu na fakulteto razkuževati roke ter vse čas nositi obrazne maske. Po besedah ministrice za izobraževanje Simone Kustec bo študij kljub temu še naprej kakovosten. V Sloveniji dan po rekordnih 203 pozitivnih primerih val okužb z novim koronavirusom ne pojenja. Včeraj so tako ob skoraj 2900 testiranih potrdili 175 okužb, kar pomeni, da je bilo pozitivnih kar 6% vzorcev. Za COVID-19 sta umrla dva bolnika. Bolnišnično oskrbo trenutno potrebuje 86 ljudi, od tega jih je 15 na intenzivni negi. Okužbe so potrdili v 72 občinah, kar še naprej nakazuje na precejšno razpršenost po državi. Največ so jih znova odkrili v Ljubljani, 20. Na drugem mestu se je znašla občina Kamnik z 11 primeri. Pozitivna novica pa je ta, da so včeraj iz bolnišnice odpustili 15 bolnikov. Premier Janez Janša je državni zbor obvestil o predlogu za razrešitev Aleksandre Pivec z mesta ministrice za kmetijstvo. Poslanci bodo o tem predvidoma odločali v ponedeljek. Gre za razplet več mesecev trajajoče agonije, ko je poslanska skupina stranke Desus obrnila hrbet nekdanji predsednici.
Janša se je Pivčevi že zahvalil za uspešno sodelovanje, saj bo predlog v parlamentu skoraj zagotovo dobil podporo. Po besedah Pivčeve je šlo pri vsem skupaj za zlorabo stranke strani posameznikov, ki se niso želeli sprijazniti z njenim prevzemom vodenja. Odločitev koalicije, da podpre njeno razrešitev, je označila kot žalosten dan za slovensko demokracijo. V Desus sicer napovedujejo, da bodo poskrbeli za nadaljevanje dela stranke na kmetijskem področju, saj za novega ministerskega kandidata predlagajo dosedanjega državnega sekretarja Jožeta Podgorška.
Poglejmo na tuje. Voditelji ruske opozicije Aleksej Navalni je ruskega predsednika Vladimirja Putina obtožil, da je odgovoren za njegovo zastrupitev z živčnim strupom Novičok. Za prejšnji teden je napovedal, da se bo vrnil v Rusijo in tam nadaljeval svoj boj proti Putinu. Kreml je vse očitke že zavrnil in namignil na to, da bi Navalni lahko imel stike z ameriško obveščevalno agencijo CIA. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo se je v Vatikanu srečal z državnim tajnikom in tajnikom za odnose z državami. Govorili so tudi o podaljšanju vatikansko-kitajskega sporazuma, čemur Pompeo ostro nasprotuje. Ameriški gost se s papežem ni srečal, saj ta politiko v času volilne kampanje ne sprejema. Več Marta Jerebič.
V preteklih dneh smo v medijih lahko poslušali ostre Pompeove besede, češ da Vatikan s podaljšanjem sporazuma s Kitajsko ogroža svojo moralno avtoriteto. Papeža je javno pozval naj bo pogumnejši in do Kitajske zavzame trše stališče. Prepričan je, da verska svoboda ni nikjer drugje na svetu tako podvržena napadom kot prav v tej državi. Na srečanju živo sta strani v spoštljivem, sproščenem in prijateljskem ozračju predstavili vsaka svoja stališča glede odnosov s Kitajsko, je povedal vatikanski tiskovni predstavnik Matteo Bruni. Ponovil je, da bo Vatikan podaljšal sporazum, ki je izključno pastoralne narave, s ciljem, da so kitajski škofje v polnem občestvu s papežem.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva. Kljub povečani proizvodnji od začetka epidemije sta dobava zaščitne opreme in razkužil še vedno oteženi, cene pa visoke. Zato Zavod za blagovne rezerve ni uspel s kar dvema javnima razpisoma. Trenutno je odprt tretji, težak kar 37 milijonov evrov. O zalogah, prihodnih nabavah in domnevnih nepravilnostih v preteklosti je za Radio Ognišče spregovoril direktor blagovnih rezerv Tomi Rumpf. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Kakšno je trenutno stanje zaščitne in druge potrebne opreme za soočenje z novim koronavirusom?
Trenutno stanje zalog v Sloveniji potrebne opreme za ukrepanje pri koronavirusu je naslednje, in sicer v zalogah imamo nekaj čez 9 milijonov FFP2 mask, imamo 18,5 milijonov navadnih troslovnih higienskih mask za splošno populacijo, imamo 1.300.000 rokavic, 32.000 litrov razkužila. Skratka, zaloge so popolnjene in so, če jih primerjamo z zalogami izpred začetka korona krize, seveda na višjem nivoju.
Zdaj pretekla dva razpisa nista bila uspešna. Zakaj in kaj to pomeni, če bi se razmere zaostrovale?
Ja, kot sem že veliko krat povedal, mi smo v tekom poletja po končani razglasitvi epidemije naredili dva javna razpisa, dva poziva za zanavljanje zalog, enega manjšega v višini 600.000 evrov in kasneje nekoliko večjega v višini 11 milijonov evrov. Razpisali smo, to se pravi, najprej 10 sklopov, pridobili za sedem sklopov ponudbe, prijavljenih je bilo 5 ponudnikov, vendar po prvem razpisu in kako tudi kasneje tudi po drugem razpisu zaradi neustrezne dokumentacije, zaradi previsokih cen in zaradi drugih zahtev, ki veljajo po sistemu javnega naročanja, nismo izbrali dobenega ponudnika.
Pri nabavi so od začetka krize bile določene težave, pojavljali so se očitki o preplačilih, zaslužkarstvu, določena oprema naj ne bi bila ustrezna. Podobna zgodba se odvijala tudi v nekaterih drugih državah. Kako zdaj gledate na to dogajanje in ali smo se iz tega kaj naučili?
Ja, seveda smo v obdobju najhujše krize, to se pravi v mesecu marcu, aprilu in potem seveda tudi maj, poslušali kar veliko teh razno raznih zgodb, ki so se navezovale na vse to, kar ste omenili. Dejstvo je, in to je treba razumeti, da nihče, niti v Sloveniji, niti nekim, niti širše v svetu, ni pričakoval takšnih ekstremnih potreb po te specifični varovalni, zaščitni pa medicinski opremi. In seveda, kadar se na trgu zgodi takšno pomankanje, je seveda na eni strani borba za to, da karkoli pridobiš ustreznega, na drugi strani pa tisti, kateri to robo ima, seveda poskuša sebi zagotoviti čim boljšo pozicijo in seveda so v tistem obdobju cene tega blaga dosegale veliko više vrednosti, kot je to bilo seveda pred krizo oziroma ko je to v nekih običajnih časih. To ni nič specifičnega in nič nepoznanega, ne samo v svetu, ampak kajčmo, takrat so pač zaradi raznih interesov se je to še posebej potenciralo, da pa je to težava, se pa konc koncev vidi tudi sedaj z razpisom, ki smo ga imeli, prej smo se pogovarjali o teh razpisih. Težko je zagotoviti vse potrebne zahteve iz razpisov, ker seveda mi kot nosilec javnega razpisa zahtevamo od dobaviteljev razno ustrezno dokumentacijo in ker se je na trgu pojavila velika količina blaga, ki nima vse te ustrezne dokumentacije, kar pa na drugi strani še ne pomeni, da to blago ne ustreza, so seveda nastale razno razne kombinacije in ko se je to potenciralo, je seveda iz tega nastal, ajmo reči temu, en majhen problem.
V začetku krize se je problematiziralo zlasti nakupe prek posrednikov, številni vplivneži so klicali, da bi zagotovili opremo. Danes se zdi, da so zadeve postavljene bistveno drugače.
No, jaz bi najprej rekel, da smo mi, ko smo nekako se v drugem delu epidemije začeli ukvarjati z tem, postavili neka pravila. Jaz sicer ne morem komentirati, a je kakšen vpliv na šklico ali ne, jaz o tem seveda vem samo iz medijev. Dejstvo pa je, da je potreba po zaščitni varovalni medicinski opremi bila velika, da je bilo ponudnikov malo, da je bilo pravih ponudnikov malo in da je bilo treba v kratkem času reagirati tako, da se državljankam in državljanom zagotovi pravočasno zadostna količina zaščitne opreme. Mi smo sedaj v teh novih razpisih postavili pravila, kot veljajo za pravila javnega naročanja in naša želja je, da to izpeljemo maksimalno transparentno in pa seveda tudi učinkovito. Dejstvo pa je, da te opreme globalno na trgu primanjkuje, dejstvo je, da je veliko poskusov dobave neke opreme, ki nima ustrezne dokumentacije, vendar tukaj ponovno podarjam, če neka oprema nima vse ustrezne dokumentacije, ni vedno tudi, da je ta oprema neustrezna. In v času krize je Evropska unija tudi jasno dala svojim članicam navodilo, da vkolikor oprema ustreza, a nima vseh odgovarjajočih dokumentov, se to strokovno oceni in vkolikor je strokovna ocena takšna, da je oprema ustrezna, se lahko takšno opremo tudi uporablja. In del tega smo seveda počeli tudi v Sloveniji.
Zdaj potekajo določene preiskave teh preteklih nabav. Kakšen zaključek lahko po vaši oceni pričakujemo?
Glede, ker preiskave potekajo, ne morem in ne smem komentirati. Sveda pa je moje stališče bilo in bo vedno, ne, da koliko je šlo karkoli narobe, je treba to dokazati in seveda morajo potem biti izpeljani tudi vsi ukrepi iz tega. Vendar verjamem, da bodo vsi pristojniki, ki so zadolženi za pregledovanje, te preglede opravili čim bolj kvalitetno in čim hitreje in nas vse tudi seznanili za tem, če je prihajalo do kakršne koli nepravilnosti.
V preteklosti smo lahko slišali tudi veliko opozoril, da Zavod za blagovne rezerve ni bil takrat kadrovsko in organizacijsko sposoben izpeljati te nabave. Kako to vi komentirate in ali se je zdaj Zavod kaj ukrepil?
Če se postavimo na obdobje začetka meseca marca, taj nihče ni vedel, v kakšnih razsežnostih nas bo ta korona kriza zajela. In seveda, korona kriza je bila nekaj novega, nekaj, kar nismo poznali. In da, če nekdo reče, da je bil pred začetkom epidemije lahko pripravljen na vse potrebne okoliščine iz epidemije, seveda to ne more biti res. Srečali smo se z nečim, če se ne poznamo in naloga vseh tistih akterjev, ki so sodelovali v ukrepih, ki jih je država sprejemala za to, da je državljanke in državljane obvarovala, so bili pač morali biti aktivni na način, da z znanjem, s katerimi razpolagajo, z resursi, s katerimi razpolagajo, čim bolj koristno koristijo državi pri vseh ukrepih, ki jih je bilo treba izpeljati.
Vodenje zavoda ste prevzeli v zelo turbulentnih časih. Zdaj, katere izzive vidite pred sabo, s čim se boste morali soočiti v prihodnjih mesecih?
Vloga Zavoda za blagovne rezerve v Sloveniji seveda pred korono krizo ni bila tako prepoznavna in poznana, kot je sedaj. Zavod opravlja pomembno funkcijo. Konec koncev skrbi za to, da v primeru, da pride do izrednih razmer, ki so lahko posledica teh potresov oziroma hujših nekih okoljskih nesreč ali vojnih stanj ali česarkoli, kar pomeni motnjo na trgu, da zavod z zalogami, s katerimi razpolaga, ta trg oskrbuje tako za hrano, z vodo in z energijami, za nujno medicinsko opremo in pa za dobrinami, ki omogočajo, da država normalno funkcionira. Zaloge, ki jih zavod oblikuje in z njimi razpolaga, so jasno določene v petletnih programih in to, kar počnemo sedaj, je vsekako, da pregledujemo vse te programe, ki so ovrednoteni, pregledujemo vse te zaloge in seveda, ukolikor opazimo, da je kje treba karkoli korigirati, to tudi korigiramo.
V času te krizne nabave je bila medijsko najbolj izpostavljena osebnost Ivan Gale, ki mu zdaj grozi odpoved. Kako vidite njegovo vlogo v tej zgodbi?
Glede, treba se zavedati, da so vsi ljudje, ki so bili na zavodu takrat soočeni z povečanim obsegom dela, bili seveda tudi pod razno raznimi pritiski, zavedajoče svoje odgovornosti, ki jo imajo. To delo ni bilo lahko. Kaj se je zgodilo, zakaj se je dogajalo vse to, kar smo bili seveda soočeni, čemer smo bili soočeni v teh javnih nastopih, poročanjih, težko komentiram. Dejstvo je, da so vsi, ki so bili vpleteni v verigo, ki je odločala o količini, vrsti in času nabave, bili pred velikimi izzivi. Nekateri so te izzive sprejeli lažje in jih tudi lažje realizirali, nekateri ne. Dejstvo pa je, da če pogledamo ali pa potegnemo črto pod vsem tem, kar se je dogajalo v času razglašene epidemije, je vloga ključnih odločevalcev bila pozitivna, država je epidemijo obvladovala in kljub težavam na trgu se je v vseh primerih uspelo zagotoviti vse ta minimalna količina varovane zaščitne opreme in nihče ni bil okužen ali pa zbolel, zato ker bi česarkoli na trgu primanjkovalo. Tako da vloga zavoda je bila, če pogledamo po črto, vsekakor tudi uspešna.
Poslušali ste pogovor z vršilcem dolžnosti direktorja Zavoda za blagovne rezerve Tomijem Rumpfom. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa letos obeležuje 30 let svojega delovanja. Ob obletnici je bila danes v Ljubljani slovesna seja, ki sta se jo udeležila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič in državni sekretar na zunanjem ministrstvu in predsednik konference Tone Kajzer. Svetovni slovenski kongres je organizacija ustanovljena ob osamosvojitvi Slovenije, povezuje in združuje Slovence doma in po svetu na temelju zavezanosti slovenstvu z namenom ohranjanja čuta za slovenski jezik in kulturno izročilo, slovenski duh in narodno samozavest ter krepitvi čuta za slovensko državnost. Vsako leto pripravlja različne dogodke, še posebej so odmevne konference slovenskih strokovnjakov iz sveta in Slovenije. Povezali so že zdravnike, pravnike, arhitekte in druge. V okviru Svetovnega slovenskega kongresa delujejo regionalne konference, ki povezujejo rojake na določenem delu sveta. Slovenska konferenca, ki letos obeležuje 30. obletnico delovanja, povezuje in združuje Slovence v matični državi in v zamejstvu ter Slovence razseljene po svetu v celovito narodno skupnost.
Po noči bo na vzhodu pretežno jasno, drugod bo pretežno oblačno. Predvsem v zahodni in delu srednje Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine. Ponekod v višjih legah bo zapihal okrepljen jugozahodnik. Najnižje temperature zjutraj bodo od 9 do 12, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. V petek bo v vzhodnih krajih večinoma suho, predvsem v Prekmurju bo še dokaj sončno. Drugod bo oblačno, občasno bo deževalo. Pihal bo južni do jugozahodni veter. Ob morju se bo krepil jug. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 12, na Primorskem do 16, najviše dnevne od 14 do 19 na vzhodu in ob morju do 23. V soboto bo sprva deževalo predvsem v zahodni polovici Slovenije, na vzhodu bo še nekaj sonca. Popoldne se bodo padavine razširile nad vso državo, vmes bodo tudi nevihte, veter južnih smeri se bo krepil, zvečer bo dež od zahoda ponehal. V nedeljo bo na zahodu deloma sončno, drugod pretežno oblačno z občasnimi časnim dežjem, nekoliko hladneje bo. Ponekod bo pihal še jugozahodnik. Ponedeljek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno širile proti vzhodu. Vreme po Sloveniji ob 17, Ljubljana zmerno oblačno 19, Maribor in Koper 20, Novo mesto 21, Celje 20, Murska Sobota jasno 21, Postojna oblačno 16, Ilirska Bistrica in Logatec 15, Vrhnika 16, Metlika 19, Hrastnik 17, Bohinjska Češnica 15, Gornji Grad 16, Slovenske Konjice in Ravne na Koroškem 18, Pohorje 14, Lendava 20, Babno Polje 13, in Kredarica pretežno jasno 4 stopinje Celzija.
Fog
Triglav Echinaforce močno dvigne imunsko odpornost in tako pomaga v boju proti virusom.
Echinaforce. Ko udarijo virusi, udarite nazaj.
Na voljo v lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Celje vzhod iz smeri Maribora. Zaradi odstranjevanja posledic nesreče bo zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin na odseku Plave-Solkan med 18.45 in predvidoma do 21. ure. Obvoz za osebna vozila in avtobuse bo čez Brda. Čakalna doba pa je na mejnem prehodu Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
V svoj objem te ulovil, šel ti skozi lasi, ti bi jezila se. Včasih močno pihal bi, v oči bi prah prinesel ti. Mi tebi sanjat bi pustil, pred tabo brisal prah, te dvigal nebo, vse do sonca lahko.
Ob 18:24, ko počasi že večer lega na zemljo, vas vabimo, da z nami preživite tudi temne ure tega dne. No, seveda ste povabljeni, da najprej prisluhnete ob 6:30 računalniškim novicam, potem pa danes vabljeni v cerkev Marijinega oznanjenja v Frančiškansko cerkev na Tromostovje, odkoder bodo v mesecu oktobru potekali prenosi svetih maš vsak dan ob 19. ob delavnikih seveda. Potem je seveda čas za odlično glasbo, ki jo boste slišali ob radijskem ognišču.
Vabljeni, da četrtka v večer preživite ob poslušanju zimzelene glasbe. Slišali boste Uda Jürgensa.
Merci für die Stunden, chérie.
Leslie Gore.
It's my party and I cry if I want
you. Robertina. In Vitko Hambar.
Najne mlade oči.
Predvajali bomo tudi evergreene z vinilnih plošč in odprli telefone za vaše glasbene predloge.
Žarijo le za mlade.
Dobimo se ob radijskem ognišču nocoj ob 20.
Mlade oči so svetle luči, ki dolge noči spreminjajo jutra.
Ja, povabljeni že zdaj, da pomislite, katero pesem bi pa radi vi slišali in vam bo polepšala ta večer kakšen lep spomin na mladost, vam utegne prinesti veliko lepega. Potem, ko se boste poslovili od lepih melodij, pa prisluhnite tudi radijskemu romanu Pesem o Bernardki. Tisoči so vsako jutro priče, kako se Bernardka na začetku zamaknjena na gospejin ukaz umiva v studencu in kako pije iz dlani. Ob 21:30. O nočnem programu, ki prinaša ponovitve oddaj, pa seveda preden začnemo z njim ob 22. Vabljeni v našo družbo.
Kot da včeraj bi bilo se čisto jasno spomnim še, le kako pozabil bi, kdaj prvič sem zagledal te, da drugačna si od drugih, ti pisalo je v očeh in da rada imaš življenje, to izdajal je tvoj smeh. Kot da videl bi, da enkrat te v belem bom vrtel, kot bi slutil, da prav tebe jaz za ženo bom imel, da si tista, ki iz fanta naredila boš moža, ko pred pričami in svati mi boš trikrat rekla da. V dobrem in slabem ostal bom s teboj, v sreči, nesreči, do konca bom tvoj. V dobrem in slabem imel te bom rad in s tabo za mene. Včeraj je bilo, ko prvi sem pojuti dal in ponosno pred vsemi sem za roko te držal. Kot da nekaj ti nazaj sem prvič smel objeti te, zdaj pa v belem si pred mano, lepa kot iz pravljice. Mi slabe ostal bom s teboj, v sreči, nesreči, do konca bom tvoj.
slaben, imel te bom rad. In s tabo za mene bo vidno pomlad. In s tabo za mene.
Računalniške novice.
Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
Dobar dan in lepo pozdravljeni. Prenosne akcijske kamere družbe GoPro so izredno priljubljene med adrenalinskimi odvisniki, ljubitelji športa in narave. Njihovi izdelki so odporni na padce, udarce in vodo. GoPro Hero 9 Black pa je še za odtenek boljši, saj ponuja zajem videoposnetkov v ločljivosti 5K s povprečno hitrostjo 30 sličic na sekundo. Vsaka sličica takega videoposnetka ima 14,7 milijona slikovnih točk. Pri nižjih ločljivostih pa lahko posname tudi do 240 sličic na sekundo, kar lahko uporabimo za impresivne počasne videoposnetke. Zadnji zaslon nove akcijske kamere GoPro Hero 9 Black je občutljiv na dotik z diagonalo skoraj 6 cm, kar omogoča lažji nadzor nad kamero. Novost je bogatejša še za en zaslon. Na sprednji strani se namreč nahaja zaslon LCD z diagonalo 3,5 cm, ki je priročen pri zajemanju sepkov. Za nakup novosti je v evropskem prostoru treba odšteti okoli 380 evrov. V ceno je vključena tudi enoletna naročnina na storitve GoPro, ki ponuja neomejen prostor za shranjevanje posnetkov v oblak.
Računalniške novice.
Vsi kdaj pa kdaj s svojim pametnim telefonom poslikamo kakšno staro fotografijo. Vendar pogosto nismo najbolj zadovoljni s kvaliteto novo nastale fotografije. Mobilna aplikacija Google Photoscan bo to spremenila, saj bo pametni telefon spremenila v praktičen optični skener fotografij, s katerim bomo lahko enostavno digitalizirali fotografije iz starih albumov. Čudežev ne gre pričakovati, vendar so rezultati skeniranja presenetljivi. Mobilna aplikacija Google Photoscan je na voljo tako za mobilne naprave Android kot iOS. Ker je brezplačna in enostavna za uporabo, verjamemo, da vas bo takoj prevzela.
Računalniške novice.
Konec meseca julija je podjetje OnePlus na prodajne police postavilo nadvse zanimiv pametni mobilni telefon s prodajno oznako OnePlus Nord. Ker pa je mnogim 400 evrov za pametni mobilni telefon še vedno predrago, pri podjetju OnePlus pripravljajo telefon, za katerega naj bi bilo treba v prosti prodaji odšteti manj kot preračunanih 170 evrov. Govorimo o telefonu OnePlus Clover. Temeljil naj bi na osnovi mobilnega procesorja Snapdragon 460, pri tem pa mu bo v pomoč še 4 GB sistemskega pomnilnika. Pametni mobilni telefon OnePlus Clover naj bi se ponašal še s 16,5 cm zaslonom IPS, ločljivosti HD+, ter 64 GB pomnilnika za shranjevanje podatkov. Dovolj dolgo avtonomijo delovanja naj bi mu zagotavljala baterija zmogljivosti kar 6000 mAh. Na zadnji stranici bomo našli 3 digitalne fotoaparate. Enega ločljivosti 12 milijonov slikovnih točk in dva ločljivosti 2 milijona slikovnih točk.
Računalniške novice.
Švedski pohištveni velikan IKEA je najavil sodelovanje z Asusovo znamko Republic of Gamers, s katero namerava ustvariti linijo igričarske opreme. Ponudba naj bi zajemala okoli 30 pohištvenih izdelkov in pripomočkov. Zaenkrat še ni znano, za kakšne artikle točno gre, pričakovati pa je igričarske stole, mize in podobno opremo po dostopnih cenah. Linijo posebne opreme ustvarjajo v IKEA-nem centru za razvoj izdelkov v Šanghaju. Na pomoč so jim priskočili celo kitajski poklicni igričarji in navdušenci nad videoigricami. To za igričarsko industrijo sicer ni prvo takšno sodelovanje, saj sta pred meseci moči združila tudi Logitech G in Herman Miller, ki sta na tržišče lansirala igričarska stol in mizo.
Računalniške novice.
Hvala za spremljanje danes in lep pozdrav do prihodnič.
Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
Gozdarska zbornica Slovenije.
Lista foruma za kmetijstvo in podeželje SDS je lista sposobnih, ki bodo prispevali svoje znanje in moči, da bo kmetovanje spet postalo najlepši poklic. Da bo delo kmeta cenjeno, njegov poklic pa privlačen tudi za mlade, vas vabijo, da v nedeljo, 4. oktobra, na volitvah za organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije zaupate svoj glas listi Društva foruma za kmetijstvo in podeželje SDS.
V društvu SKZ, Slovenska kmečka zveza, hočemo vzpostaviti tako Kmetijsko-gozdarsko zbornico, ki bo odločno zastopala interese slovenskih kmetov. Brezkompromisno se bomo borili. za pravične cene kmetijskih pridelkov in za poštene odnose v prehranski verigi. Za manj birokracije, za pavšalno obdavčitev do 50 tisoč evrov, za ukinitev davčnih blagajn za manjše pridelovalce. Za tolikšen odstrel divjadi in zveri, kot je potreben, da ne bodo ogrožale obstoja kmetij in poseljenega podeželja. Za spoštovanje lastnine in lastninskih pravic kmetov in drugih lastnikov zemljišč. Za dosledno sledljivost vse hrane, še posebno pa za dosledno sledljivost uvožene hrane. Proti dodatnim obdavčitvam kmetijskih in gozdnih zemljišč ter kmetijskih in gozdarskih objektov. Vabimo vas, da se udeležite volitev v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije v nedeljo 4. oktobra in obkrožite listo Društvo SKZ Slovenska kmečka zveza. Hvala za vaš glas.
Člani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, pridite in oddajte svoj glas 4. oktobra na voliščih po vsej Sloveniji. Pomembno je, kdo zastopa vaše interese.
Radio Ognjišče.
V Cerknici in Ložu na frekvenci 94,8 MHz.
So nama sploh pomembne iste stvari? Ali nama smisel na enak način diši? Vidiš iste sanje, iste zvezde, isto luč? Ali bova kdaj odvrat imela isti ključ? Zdaj te to sprašujem, jutri več ne bom. Vem le to, da lepše se je zbujati še skom. Vem, da v življenju vsak izbira svojo pot. Jaz pa rad še kdaj bi slišal pesem tvojih not. Povej mi, koliko ti še pomerim jaz. Povej, če z malo bi zaplula skozi čas. Boš videla, predstavim te, bom varoval, skrbil, da se boš šlo lepo. Daj bi slišal pesem tvojih not. Povej mi, koliko ti še pomerim jaz. Povej, če z malo bi zaplula skozi čas. Boš videla, predstavim te, bom varoval, skrbil, da se bo šlo lepo. Boš videla, pred slabim te bom varoval, skrbel, da vse bo šlo lepo in prav. Povej mi, koliko ti še pomenim jaz. Povej, če kaj sem več ti kakor le okras. Za drugo vse škode, zgubljati besed.
novi številki družine preberite.
Cerkev v času koronavirusa, kaj nam je epidemija prinesla in kaj odnesla?
Pogovor s psihologom Stankom Garjoljem o moči komunikacije telesa v športu in tudi sicer.
Komentar Jožeta Ramovša. V hudi ujmi nove epidemije mnogi preraščajo samozadostni in sebični individualizem.
Kaj sporoča novi vatikanski dokument o etičnih vprašanjih ob koncu življenja ter kako je odstop kardinala Bečuja razkril odločenost za reformo vatikanskih financ?
Urša Cankar-Soarš, mlada mamica in predstavnica Pohoda za življenje, je z vero odkrila tudi pomen zagovorništva življenja.
Premislek po začetku šolskega leta. Kaj povzroča prenominirano in pretirano standardizirano šolstvo brez vzgojne razsežnosti?
Na obisku v koprski župniji Svetega Marka ter na razglasitvi glavnega zavetnika koprske škofije. Kaj je nunci sporočil ob svojem prvem pastoralnem obisku v župnijski skupnosti?
Priloga Slovenski čas prinaša pogovor z zunanjim ministrom Anžetom Logarjem, pogovor z novinarjem in medijskim podjetnikom Bojanom Požarjem ter pričevanje akademika dr. Kajetana Gantarja.
V prilogi Naša družina pa boste brali o zdravi prehrani starejših, o vlogi staršev pri učenju branja ter zgodbo zakoncev Bezenšek, ki sta svoje poslanstvo našla v pomoči staršem otrok z redkimi bolezni. Z njimi.
Družina. Vsak slovenski dom.
Radio Ognjišče.
V Bohinju na frekvenci 105,9 MHz.
Zgodovina. Učiteljica življenja. Spominjamo se.
Poglejmo v preteklost 1. oktobra. Leta 1761 se je v Ljubljani rodil naravoslovec Franc Andrej Cigler. Po gimnaziji v Ljubljani je študiral naravoslovje na Dunaju. Od leta 1806 do upokojitve je bil kustos naravoslovnega kabineta Dunajskega muzeja in sodelavec Ferdinanda Schmidta. Veliko sta potovala in raziskovala živali. Franc Andrej Cigler je po upokojitvi raziskoval sladkovodne in koponske mehkužce. Na današnji dan leta 1814 se je v Cerknem rodil matematik Franc Močnik. Zavzemal se je za boljše metode poučevanja matematike. V letih od 1846 do 1853 je za avstrijske osnovne in glavne šole napisal učbenike računstva, pa tudi učbenike aritmetike in geometrije za vse razrede gimnazij in učiteljišč. Dodal jim je tudi ustrezne metodične knjige za učitelje. Knjige Franca Močnika so prevedli v več jezikov in so bile v rabi vse do prve svetovne vojne. 1. oktobra leta 1905 so v Ljubljani ustanovili Slovensko sokolsko zvezo. Ta je povezala takratna telovadna društva, ki so po letu 1863 nastajala v številnih slovenskih mestih in večjih krajih. Sokolska društva so poleg telovadbe organizirala razne prireditve in izlete v podporo narodnemu gibanju. Na današnji dan leta 1921 se je na Dobravi nad Bledom rodil skladatelj in duhovnik Vendelin Špendov. Leta 1939 je stopil k frančiškanom. Po vojni se je umaknil na Koroško. Študij teologije je končal v Antoniamu v Rimu, kjer je bil leta 1947 posvečen v duhovnika. Po licenciatu iz teologije je učil v ZDA in v Le Montu predaval na frančiškanski teološki šoli. Po 10 letih se je vrnil v Rim in študiral cerkveno glasbo na Papeškem inštitutu Svete Cecilije. Leta 1971 je doktoriral stezo o slovenski orgelski glasbi. Po nekaj letih bivanja v Ljubljani se je vrnil v ZDA. Deloval je na več župnijah, nazadnje v Le Montu, kjer je umrl 1. julija 2009. Pater Vendelin Špendov je v duhu liturgične prenove, ki se navdihuje v drugem vatikanskem koncilu, uglasbil vrsto mašnih spevov, napisal več maš, marijinih pesmi ter orgelskih skladb. Njegova kantata za soliste, zbor in orkester, Turki na slivnici na besedilo Josipa Stritarja je ostala v rokopisu. Priredil je tudi vrsto narodnih pesmi in jih povezal v operete narodnega značaja. Vendelin Špendov je v 70-ih letih na Radiu Vatikan predstavljal slovenske skladatelje. O Ignaciju Hladniku je med drugim povedal.
Dal nam je skladbe, ki bodo živele z narodom, ko bodo druge, morda zelo slavljene, šle že davno v pozabo. Podobno kakor hribar pred njim, svojo Tio Marija, je Hladnik dal slovenskemu narodu pesem Marijasko življenje, Usmiljeni Jezus, Presveto srce slavo in že nekaj drugih.
Slišali smo, kaj je Vendelin Špendov, ki se je rodil na današnji dan leta 1921, povedal o Hladnikovi najbolj znani skladbi. Na današnji dan leta 1942 je bil v Ljubljani kot talec ustreljen slikar, risar in grafik Hinko Smrekar. Otroštvo je preživljal v Ljubljani in Kranju. Po 2 letih pravne fakultete se je odločil, da se bo posvetil slikarstvu. Študiral je v Minhnu in na Dunaju, kjer je bil tudi soustanovitelj umetniškega društva Vesna. Od leta 1927 je imel risarsko-slikarsko šolo v Ljubljani. Poleg ilustracij in grafik so dragocene njegove karikature. Upodabljal je vse vidnejše ustvarjalce moderne, impresioniste in druge člane umetniškega kluba Vesna. Hinko Smrekar je opremil in ilustriral vrsto knjig od Cankarjevega Hlapca Jerneja do Andersenovih pravljic. 1. oktobra leta 2000 so se končale 27. poletne olimpijske igre v Sidniju. Za Slovenijo so zlati medalji osvojili strelec Rajmond Debevec na 50 metrov v trojnem položaju ter veslača Iztok Čop in Luka Špik v dvojnem dvojcu. Na današnji dan leta 2002 je v Ljubljani umrl veterinar in mikrobiolog Janez Batis. Doma je bil na konju pri Litiji. Študiral je v Zagrebu, kjer je 10 let po diplomi tudi doktoriral. Sprva je delal na Veterinarskem inštitutu v Ljubljani. Leta 1960 je ustanovil Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo na Veterinarskem oddelku Biotehniške fakultete in ga vodil do upokojitve leta 1989. Janez Batis se je kot znanstvenik posvečal mikrobiologiji in raziskovanju živalskih kužnih bolezni. Raziskoval je tudi zgodovino veterinarstva ter sodeloval pri utrjevanju izrazoslovja v svoji stroki. Bil je član Newyorške in Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Spomine na današnji dan je zbral in uredil Tone Gorjup.
Stay inside. člane Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
Kmetje, udeležite se volitev v Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije. Lista zadružnikov zahteva za kmete pošteno plačilo, zakone po meri kmetov ter razvito kmetijstvo v hribih in dolinah. Za boljšo prihodnost slovenskih kmetij glasujte za listo zadružnikov.
Podprimo kmete, ki ohranjajo in obdelujejo strme kmetijske površine. Verjamem v slovenskega kmeta.
Zato 4. oktobra na volitvah v KGZS podprimo kmečko društvo Nova Slovenija.
Radio Ognjišče.
V Kopru na frekvencah 91,0 in 105,9 MHz.
Ura je 19, vabim vas, da se povežete z občestvom zbranim v Frančiškanski cerkvi Marijinega vznanjenja v Ljubljani.